Her begynder barn nummer 44 af Tom Rob Smith. Den er indlæst for AV-forlaget af Peter Bøtger. Sovjetunionen, Ukraine, landsbyen Tverdovoj. Den 25. januar 1933. Maria havde besluttet sig for at dø, så hendes kat ville blive nødt til at klare sig selv. Hun havde allerede taget sig af den langt ud over det punkt, hvor det gav mening at have et kæledyr. Rotter og mus var for længst blevet fanget og spist af landsbyens beboere. Ikke længe efter var husdyrene forsvundet. Dem alle sammen, undtagen et, denne kat, hendes eneste selskab, som hun havde holdt skjult. Hvorfor havde hun ikke slået den ihjel? Hun havde brug for noget at leve for, noget at beskytte og holde af, en grund til at overleve. Hun havde lovet sig selv, at hun ville blive ved med at fodre den indtil den dag, hvor hun ikke længere kunne brødføde sig selv. Den dag var nu kommet. Hun havde allerede skåret sine læderstøvler i tynde strimler og kogt dem sammen med brændenælder og rødbedekerner. Hun havde allerede gravet orm op og sat tænderne i bakstykker. I et anfald af febervildelse havde hun samme morgen knævet løs på benet af sin køkkentaboret. Hun havde tykket og tykket, indtil der stak splinter ud af hendes gummer. Da katten så hende, var den løbet væk og havde gemt sig under sengen, og den nægtede at vise sig, selvom hun lagde sig ned på knæ og kaldte på den i et forsøg på at lokke den ud. Det var i dette øjeblik, at Maria havde besluttet sig for at dø. Hun havde ikke noget at spise, og ikke noget at elske. Maria ventede indtil mørkets frembrud, før hun åbnede fordøren. Hun regnede med, at katten i ly af mørket ville have en større chance for at nå uset hen til skoven. Hvis nogen i landsbyen fik øje på den, ville de jage den. Selvom hun selv meget snart skulle dø, gjorde tanken om, at katten ville blive slået ihjel, hende dybt ulykkelig. Hun trøstede sig med, at den måske kunne drage fordel af overraskelsesmomentet. I et lille lokalsamfund, hvor voksne mænd tykkede på jordklumper i håb om at finde myrer eller æg fra insekter, hvor børn rodede i hestepærer i håb om at finde ufordøjede kornskaller, og hvor kvinder kom op og slås om ejerskabet af kødben, var Maria overbevist om, at der ikke var nogen, der troede på, at en kat stadig kunne være i live. Barvel troede ikke sine egne øjne. Den var klodset, redmager og havde grønne øjne og en sortplettet pels. Det var umiskendeligt en kat. Han havde været i gang med at samle brænde, da han så dyret pile afsted fra Maria Antonovnas hus, tværs over den snedækkede vej og hen mod skoven. Han holdt vejret, mens han kiggede sig omkring til alle sider. Ingen andre havde fået øje på den. Der var ingen at se nogen steder. Der var ingen lys i vinduerne. Røgstriber, det eneste livstegn, steg op fra mindre end halvdelen af skorstenene. Det var som om landsbyen var blevet kvalt af det kraftige snefald, som om alle tegn på liv var blevet udslukket. Store dele af sneen lå uberørt. Der var næsten ingen fodspor, og der var ikke ryddet en eneste gangsti. Dagene var lige så stille som nætterne. Der var ingen, der stod op for at arbejde. Der var ingen af hans venner, der legede. De blev inde i husene, hvor de lå tæt sammen med resten af familien i sengene. Rækker af store, indsunkne øjne, der stirrede op i loftet. Voksne var begyndt at ligne børn, og børn var begyndt at ligne voksne. De fleste havde opgivet at gå rundt og lede efter føde. Under disse omstændigheder var synet af en kat intet mindre end mirakuløst. En genopdukken af en levende skabning, som man længe havde anset for at være uddød. Pavel lukkede øjnene og forsøgte at komme i tanker om, hvornår han sidst havde spist kød. Da han igen åbnede øjnene, løb hans tænder i vand. Spyttet løb fra munden ned af hagen i stride strømme. Han tørrede det væk med bagen af hånden. Opstemt lod han dyngen af kviste dumpe ned på jorden og løb hjem. Han måtte fortælle sin mor, Oksana, om den usædvanlige opdagelse. Oksana sad med et ulden tæppe svøbt om sig og stirrede ned i gulvet. Hun blev ved med at sidde bumstille, så hun sparede på energien, mens hun gjorde sig tanker om, hvordan hun fortsat skulle holde liv i sin familie. Det var tanker, der optog hende hver eneste time i løbet af dagen, og plagede hende i hver eneste martrende drøm om natten. Hun var en af de få, der ikke havde givet op. Hun ville aldrig give op, ikke så længe hun havde sine sønner. Men beslutsomhed var ikke nok i sig selv. Hun måtte også være forsigtig. Et fejlbedømt forehavende kunne resultere i total udmattelse, og total udmattelse ville uvægerligt medføre døden. Nogle måneder forinden havde Nikolaj Ivanovich, en nabo og god ven, begivet sig ud på et desperat plyndringstogt til et statsligt kornmagasin. Han var ikke vendt tilbage. Næste morgen var Nikolajs kone og Oksana taget ud for at lede efter ham. De havde fundet liget af ham i vejsiden, hvor han lå på ryggen. En skeletagtig krop med en bueformet udspilet mave, fordi hans vom var svanger med de ukogte korn, han havde nedsvælget lige før han døde. Hans kone havde grædt, mens Oksana havde taget resten af kornet op af hans lommer og fordelt det ligeligt imellem dem. Da de nåede tilbage til landsbyen, havde Nikolajs kone fortalt alle, hvad der var sket. I stedet for at blive ynket, var hun blevet misundt, for alle de andre havde kun tanke for de håndfulde korn, som hun nu ejede. Oksana havde betragtet hende som et godtroende fjols. Hun havde bragt dem begge to i fare. Hendes tankestrøm blev afbrudt af lyden af en, der kom løbende. Der var ingen, der løb, medmindre der var tale om en meget vigtig nyhed. Ængstelig rejste hun sig op. Pavel kom brasende ind i rummet og meddelte forpustet. Mor, jeg så en kat. Hun gik hen og tog fat i sin søns hænder. Hun måtte være sikker på, at han ikke bildte sig ting og sager ind. Sult kunne spille forstanden et pus. Men i hans ansigt var der ingen tegn på vildelse. Blikket i hans øjne var skarpt, og hans ansigtsudtryk var alvorligt. Han var kun 10 år gammel, men han var allerede en mand. Situationen krævede, at han gav afkald på sin barndom. Det var så godt som sikkert, at hans far var død, og hvis han ikke var død, så var han i hvert fald død for dem. Han havde begivet sig afsted til den store by Kiev i håb om at skaffe nogle madvarer. Han var ikke vendt tilbage, og Pavel forstod, uden at behøve at få det at vide eller at blive trøstet, at hans far aldrig ville vende tilbage. Nu var Oksana lige så afhængig af sin søn, som han var af hende. De udgjorde et makkerpar, og Pavel havde højlydt svoret på, at han ville klare det, som var mislykkedes for hans far. Han ville sørge for, at hans familie blev holdt i live. Oksana lagde en hånd på sin søns kind. Kan du fange den? Han smilede stolt. Ja.